Fler av Atlas Radio Fable haberlarımla programımı bilenge peşlerine de devam ettiriyor. Programımın şöyle kanalına Türkmenistan'ın prezidenti İran yol açtı bilen telefon arkalı bilelikte amalaşılayan proyektler var adı genişti. Bu iki yurdun hırmatta sonu perspektiva finamedeni var adı. İran'a kıyağdayları ünlü çekip yurdun hakimi taşına katlanına emeli ölen dertkını yağdayı var adı gurum edir.
اونها تلاش میکنن که کاستی ها و نارسایی های
چلید آدم کوکر بلین واقعی ایدلیانر خچان ترکمتانینا دورمشو یچرلر دیگن تیمادان کمینتاریانا دقتن دویدرلر
Последнее время эти две государственные системы провели целую серию подобных конференций.
Рус Украина отношения к ним друг к другу. Если у меня артана ману той дар парьян, а ратан только на нагалом. Қадырлы тыңдаушылар, Түркменстанның ресми хабар чешмелерінен берген мағлұматтарына ора, дүйін Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімхамедов, Иранның президенті Махмуд Ахмадинежад білен телефон арқылы гепілесіп кетіптір. Гепілесіп уақытында Түркменстанның президенті Махмуд Ахмадинежады екінші мөхлетте президенттігі сайланғанына білен құттылаптыр. Желеде екі елдің қатынастарының мөхім аспекті болған мөхім ұлы проектілер барады һәм кеңесіліптір. Türkmen prezidenti öz kardeşini dekabr ayında Dövlet Abad, Taraz, Xangiran, Qaz geçicisinin açılış davarasına atnaşmağa çağırıbdır. Türkmenistan'dan İran'a çekilen qaz geçici, hem de İran-Türkmenistan-Qazaqstan demir yolu proyektinin amala aşılmağı Türkmenistan üçün ne derecede ähmetli. Gelin bu arada, Havarçimiz Maysa'nın tayarlanı, sinini dinlelin.
Түркменстанның парламентының өңкі депутат, қазір Швецияда яшаған Халмұрат Сөйінің сөздеріне көре, соңғы дәуірде Түркменстанның Иран білен қатынастары ярамазлашып хем етшіптір, қоғылашып хем.
Әлбәтте, екі қоңшы дәулеттің арасындағы сауда қатынастарын сол санын бейлік қатынастар білен деген қатарда құтланылмалы мәселе, егер шу тәрізде ығжамлашып сауда қатынастары құрылмалыған болса, Demek Kıtay'da iki devlete muhtiyar katnaşıklardan girdici oluyor, katnaşık oluyor, adamların gelip gitmedi kötülecek ara. Onşu devlet bilen ağzı bir yaşalsa bir dünya para hattı olacak. İran bilenim sultanını bilen ullakan serhedimiz var. O, Türkmenistan karıştırılığına çıkanlar. Sevda katnaşıklarını ya ay değil böyle iktisadi siyasi katnaşıklarını bir açık katnaşıklar yok inan falan. Aydalı İran tarafının Türkmen diasporası yaşamadır. Öz ene dilini oku okumak meselesine, Türkmen mekteplerinin açılmak meselesine ünlü verilmemeli. Yoksa şeyle talepler ya istekler Türkmen atpazitçatı tarafından, İranlı Türkmenler tarafından хайша мәдәлеп тәкъливе мәдәлеп
Қазақстанның сиясат өрінші Эдуард Политаевтың пікіріне көре, Орсияның Иран белән қатынастарының қоудығы көдегінде тұтылса, Түркменстанның Иранға яқынлашмағында һеч хиле сиясат мақсат жоқ дейсе болар. Себебі Бірлесе Милләтләр Құрамасының қауіпсіздік шурасында Иран мәселесі барады қарар қабул етілді. Орсия Иранға қолдап шығыс етіптір.
Совете безопасности ООН Россия, когда принимались решения по иранскому вопросу, в принципе...
Халмұрат Сөйінхім, Политаевың пікіріні тасықлайар.
Түркменстанның Ирана яқынлашмағынны мен Орсет фактын асла көремек, себеп біздің халқымыз үшін Орсетін, Иранын десен болып тұр, мәм үшін, себеп Орсетін өз керек харидыны, өзіні керек нұқтан сатын алып отыр, Иранын соның ал. Ол отайда Түркменстан халқының я дәулетінің бәхвейді, өзіңіне тұтылып әділен сәудалар дәлі. Әділен сәудадағы бағалар айдың дәл, шол бағалардан халқ бейхавар, шол бағалардан Түркменстанның парламенті бейхавар болып отыр.
Эдуард Политаевтың сөздеріне көре, қаз өт небіт ресурсларын, қаллы ө бейлік өнімлерін экспорт етмек көзіңінде тұтылған Каспий теңізінің Ирана ө оннан парс айлағына ұғырықтырылған проектлер ықтисаттайдын. Меркез Азия дәулеттері үшін өрән бәхбетлідір. Ол проектлерің ұзақлығы оншақлы ұзын болмандығы үшін артықмач инвестиция сарп әділмейер. Әмі Американың Бірлесен Штатларының Ираны кәбір санкциялары кейірізмегі білін бағылынышқылы көп проектлер амал асман келер. Шейлі де болса бағдары сиясат білін алдап болмады дейіп, сиясаты өгірені жайдер.
Рынок не обманешь политикой.
Оның пікіріне көрі проектлер амал асып, Иран, Түркменстан, Қазақстан демір ел ачылса, Түркменстан регионда мөхім транзит дәулет статусына ие болар. Мүңләп іш орынлар ачылар. Түркменстанның үсті білін Меркез Азия парс айлығынан түрлі харитлар келер.
достаточно серьезной авторитетной транзитной страны в нашем регионе.
Өзбекстанлык карашлы журналист Абдурахман Ташановын сөзлөрүнө көрө, эгерде бул проекттер амалашса, эки Түркмөнстан дал эсем Мерказ Азиянын эхли дөөлөтлөрдө пайда көрөр. Илк менен Иран бул бейлеки дөөлөтлөр арасында сөгүдө катнашыкларынын һәм де түрлүү дәрежедәки интеграциянын өсмөгү үчүн бул проекттин амала ашырылмагы өрән әһәмиятлидер.
Азия мамлекетләре бу лоихадан файда күрәрди дип әйтүче мөмкин.
Политаевның фикренә күрә, Түркменстанның Иранны якынлашмагының аның гүнматар дәүләтләр белән катнашыкларына пәт келчилек бермәд. Себабы Түркменстан битараф дәүләт. Онсаң Түркменстан һич хиле харбы блоклары кирмәяр. Аның Иран белән катнашыклары харбы хәтиете дәл, әйтем икътисады хәтиете иедер.
Взаимоотношения с Ираном, насколько я понимаю, они же не носят военный характер, да?
Халмрат Фейнун пікіріне көрі, Түркменстанның Ирана яқынлашмағы әлбетті оның гүнматар білен қатнашықларына тәсір етер.
Гүнматарын ғирден, Иранын қарсына ғирден эмбаргалары барды, яқадағаншылықлары. Сол заттарын үстінен кечіліп, Иран білен достылықтыя түңәлі ара қатнашықтар елі қойыл жоқ болды деймек. Онын Түркменстаным сол Ирана хуоннар, арқадағы дәулетлерін саны оны кейіріп білер. Оны Түркменстанның демократия тарап ұмтылыянлығының аламасы дәлі.
Абдурахман Ташановың пікіріне көрі, қоңшылар білен қатнашықлар өстірмек үшін региондағы хүкімет басшылықлары өз шақсы амбицияларынан кетіп, халқың бәхбейді үшін өз ары интеграциялары елі қоймалы. Халмұрат Сөйінің пікіріне көрі, Түркменстан қоңшы дәулетлер білен ұсынышықлы қатнашықта болмалы. Әмі өз бәхбейдін хем арадан айырмалы дәр.
Әгер ұсынышықлы дуаслықлы қатнашықлар керек болса, оны Түркменстан үйден күн матары тарап тұтмалы күшін. Ұлымым шотайды, білімім шотайды, Түркмен яшларын келезеге мені шотайды алынжақ ұлым білім білім бағалашық болды.
Бұ халымрат сөйінің пікірлердір.
Hormatly dinleyiciler, biz Iranın bağlı temanı devam ettirip, bu yurtun içinde hakimiyet aşınaklarının arasına olup geçen vakalara ünsünüzü çekiyoruz. Belli olşu yali, hazırki dövürde Iranın prezidenti Mahmud Ahmetinejad, prezidentlik vazifetinin ikinci möhletine başlap, tədə kabineti düzmekle meşgullanyar. Bu tədə kabinet gelecek heptede yurdun meclisinin qaramağına çıkarmalı ilip malumat erliyar. Emma hazırki dövürde bu meselelerle bağlanışıklı, prezident Ахметинежадың емді консерваторларын арасында оңшықсызлығын тәді аламатларының пейда олының сеншілер айтиярлар. Иранның кәвір депутатлары, теклев әділен адамларын кандидатураларының парламентті масағатлашман өз ваштақ өдірлігені үшін президент Ахметинежады танқытлайарлар. Бұй ағдай болса, келдік епті планыштырлен парламент тақы сезвешігі тәзір етмен мүмкін ен пікірлерем бар. Теманы қабатшымыз Gözel devam ettirer.
10-nji iýunda dawaly saýlawlarda 2-nji prezidentlik möhletine saýlanan Ahmadinejad indiki hepdede hökümetiň täze düzümini eglan etmeli. Onuň makullanmagy üçin Iranyň prezidenti ýurdun parlamentiniň ynamyna ýa bolmaly. Bolsa öz nawatynda Ahmadinejadyň Iran mejlisiniň konservativ köpçüliginiň goldawyny gazanmalydygyny aňladyar. Emma Ahmadinejadyň parlamentiň goldawyna ýa bolup bolmajagy endek anyk däl. Iranyň IRNA döwlet habar agentligi şu hepdede käbir konservativ kanuny çykar Jalar Şolsanda parlamentin spikeri Ali Larjani bilen geçiren resmi bolmadyk duruşunda Mahmud Ahmadinejadyň olary öz hökümetiniň düzümini öňünden makullamagy ündänligini habar berdi. Onuň bu hereketi bilen özüne anam bildirilijegine öňünden güwä geçmek synan şiýanlygy çak edilýär. Öz nawatynda Ahmadinejad şeýle çaklamalary ýet edip meseleniň öňünden maslahat edilmeginiň Iranyň kanunyny bozýanlygyny aýtdy. Bu çekeleşikler prezidentin yurdun konservatif yol başçıları ulen arasında hakikap mağarşıklar varadı. Ençime İranlı ekspertler arasında yorgunlu çaklamaları güçlendirdi. Geçen ayda Mahmud Ahmadinejad'ın öz kömekçi edip Esfendiyar Rahim Maşayı yeni bellemek kararı köp konservatorların qahır gazabına ey olup dey. Maşayı yeni'nin kapma karşılıklı şahs hükmünde tanılmağına onun Eyranlıları İsrail'in halkına dost adlandırıp konfliktin dine İsrail'in hükümeti ulen gidiyenligini aytmağı sebep olup dey. Eyran'ın baş ruhanesi Ayetullah Ali Khamenei Ahmadinejad'a Maşayı yeni bellemek vezipesinden boşaltmağı talep etdi. Эмам Махмуд Ахмадинежадын юрдын баш лидерине боюн болмагы ва кахырга дава менен консерваторлордун талабын жерине жеткирмек үчүн бир хепте убакыт талап эдилди. Шеледе кечин айда Ахмадинежад өзүнүн разведка ва маданият министрлерин хем иштен бошотупту. Ошол вакыалардын аңырсында хем анын өкмөтүн чагындагы капма каршылыктарынын дурун болмагы чак эдилди. Машатта жашаган өнкө канунун чыгарыжы Мухаммед Садык Жавади Ахмадинежадын юрдун консерватив көрүшлөрү менен арасында кыйгапма каршылыктар барада кычакламалар үчүн хакыйкаттан эм эсаат бар болмогу мүмкүн деп пикир эдер. Эмаунун берилмегине көрө бу Ахмадинежадын дүзөн өкмөтүнүн рет эдилжегине аңлатмайар.
Унга талаш мүмкүн ки костиха ва нарасайхай
Консерватив канун чыгарыжылар Ахмадинежадын администрациясынын талабы ылайык келмеген маселелерин азалтмак силеярлар. Чүнкү анын тада администрациясынын ислинек шуусуздуктары үчүн юрдун консерватив топору хем жоопкерчилик чекмели болор. Шуңа көрө алар президент Ахмадинежадын өкмөтү түзмөк ишинде соң кыйынчылык төрөдүп билжек ислинек аракеттеринин өңүн алмак силеярлар. Шейликте алар Ахмадинежад менен ритм болмодук туушукларда бу маселе өз таасирин жетирмеге чалышаарлар. Муга дерек болсо консерватор көпчүлүгүнүн колдоону теклип эдерлер.
Шөлүн июнь айында Иранда болгон президенттик шайлоолору юртта саясий нааразылыктарды дөрөдүптү. Жүз миңдөрчө протестчи Махмуд Ахмадинежадын президент шайланмагына шүпкө билдирип көчө чыгыпты. Оппозицион чечмелер шайлоолорун идеянында туташан зорлукларда 69 адамдын өлтүрүлгөнүн кабар бердилер. Ирандын расмий маалыматтарына көрө шайлоолордун баары протестчилерден, активисттерден ва оппозициянын тараптарларынан жеми 4000 чемеси адам тустук эдилди.
Сиз Иран акыядайлар менен баалуу кабарчыбыз көзөлүң таярлан маалыматты диңедиңиз.
Техранны тайлоо протестчилерин эдилген суутлар Иран канунларына кыяарын.
Доорлап, ялан көрсөтмө берди, мени мажбур эткен экен адамдары.
Түркмөнстандын энелерин саглык укуктары нахил берса эдилген.
Түркмөнстан өзү чагыды улар үйлөрүн саны 400 кем ашап түшүптүр.
Bular barada yürüyüşe sohbetimiz dinlemek isteseniz 4. Unavsan Aşkabat Batı ile Sağat 2.0 versi. 9.0 versi ve 5. Unavsan 2.0 versi efire çıkan Adım Hukuklar programlarında kulak asmalı unutma.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz haberler unelu programımızı Adam hukukları varada aydılayanları Türkmenistan'a haçın durmuşu geçirler diyen tema bilen devam ettiriyoruz. Yakınna Türkmenistan'ın konstitusiyasının tazı redaksiyası üçün tayarlanan ılmı komentarileri ara alıp maslahatlaşmak maksadı bilen yürüte konferansiyanın Aşgabatda geçirilene haber verildi. Ağzalan ılmı komentariler Президенттин янындагы демократия ва адам укуклары институту тарапынан даярланыптыр. Бу форума Түркмөнстандын ичинде улы ахмет берилгенге майтылар. Шул урактын өзүндө Түркмөнстанда эчилген чейле чаралары арамасан адам укуклары менен баалуу жагдайын юртта ярамат болмогуна каалганыгы маалымат берилер. Бу маселе менен баалуу постсовет дөөлөтлөрү боюнча билермен Александр Нарадецкий юрите комментарий даярлады. Онун
В последнее время эти две государственные системы провели целую серию подобных конференций.
Соңғы дәуірде бұл екі дәулет системасы шейлі конференцияларын бірнәсесін кешірді. Есім шулуриялы ішлерден нәхіл хақиқы пейда бар. Көрінішіялы конференция діңе теоретиклер дәлі, Түркменстанның идары құлықлардыр, министерліклерінің өкейлер хемі қатнышыптырлар. Дискуссияның кесен бинасына адалы тасырышлер министерліклерінің құқ қорыз құрымларың өкейлер хем болыптырлар. Көпчіліклерін хавар серішшілер конференцияның етасы мақтадының милли қанунсылығы баш қанунның нормаларыны ве халқары өлшеулері қават кетірмектен варет деп маалымат бердилер. Етем конференция қатнашалар бұда атлар хәдір Түркменстанды дұрмышы орнаштырып болжоны кепіл кечіп білерлер ме? Юртта шейлі теоретикі дұшықлар еғиғыдан кесірілте де олардың еш үдінәк нетижелерінің өңді қойлен видеопелер амал асырмаға көмек етмеділігі мүмкін ме? Түркменстанның адаты раятлары шейлі конференцияларын діңе шығарлар болып қалмайанын дұйып білерлер ме? Хәдір ерлік құрымыларды ә кәрханаларды адам құқылары проблемалар ойынша көрінің еділер ме? Türkmenistanın yönökü grajdaları, şeyli suvaları, yerli kerhanlardaki yığınıklarda qozgap bilerler mi? Eytem oların devlet idarlarını, öz hukuklarını korumağa mümkünçülüğü bar mı? Deyip, Merkede Azi oyuncu bilirmen Александр Нарадески комментариясын давам идер.
Участники конференции отмечали, что созданные комментарии призваны разъяснять
Yaqina Asqabatda geçen konferensiya qatnaşarlar kommentariyaların ilata baş kanun düşündürmekten varattığını aittılar. Hitem sol düşündürüş nehil görünüşte amal asırlayar. Baş kanunu değişlik kommentariyaların grazaların nehil yaşamalı barıdaki yokurdun birleyen novutta görküzmeleri öğürlen yağdayınına, onun köpçülüklüğün propagandatına cevapkarların ödeyişi Hitem bar petige diren okmay. Baş kanun barıdaki dokumentler maslahatlaşmağı ve tayarlamağı halkın katlaşmağı için mümkünçülük bar mı? Alımların hem dolandırış bürokratiyasının ökülerinin dörüzülüğüne rahatların hem etçek mühüm koşmasalar olup bilir ahirin. Konferensiya katlaşarlar ödara maslahat vaatında karılan temaların üren mühüm ehmiyede edin aydıptırlar. Ama baş kanunak ideyaların ve düzgüllerin günlülük durmuşa ninengsi koluyduğun dine Grazdalar kesiyetliyar. Eğer teoriya haysi bir sebepleri göre, işlerine durmuşa geçiren zatlardan ida kalsa, onunla karışılan teoriya anık praktike hareketlerinin haçan sağlaştırılıp başlanır. Baş kanun haçan yuristlerin otoğunnaki bedek bulmağını bes edip, dünya yönüke adamları değerli eğitim ululu kiçili başlıklar çünem hakik kanun olur. Yetim yurdun baş kanunu görküdülün öz yukarı dereceli hukukları var da, yönüke adamlar şul başlıklardan hatavat sorap bilirler mi deyip, Merkezi Azi oyuncu bilirmen Александр Нарадески komentarisini sonlayar.
И смогут ли простые люди спрашивать с этих начальников по тому высокому счету, который заложен в Конституции?
Сіз постсовет дөулеттер ойынша білермен Александр Нарадескийның комментарийының мазмуны білен таңшолыңыз. Комментарийдағы пікірлерің авторың өзіне дегішілдің айтып, геплешігімізде Орсет, Украин ғатнашықлар барыдағы мағлұматларлен дөуам еттіргерс. Құрматы дүнеджілер, яқиынна 11 августта Орсетің президенті Дмитрий Медведев ачық қат білен Украинаның президенті Виктор Ющенко үзлеріне. Шол қатынна Орсетің президенті Украин хәкімиетлеріне 1997 yılla qol çekilen iki taraflayın doğutluq hem xizmattaşıq varada qılalaşın şertlerini bozyanlıq taypladı. Şeyle de Dmitri Medvedev, yanvar ayına Ukraynada geçilecek prezidentlik taylovlardan son Ukraynanın tədi lideri iki yurdun arasında qatnaşıqları qaytadan qovlanırmaq meselesine üns verecektiğine umid ediyenliğini yazıptır. Temanı Moskvada xavaçimiz gözül devam ettirir.
Президент Ющенконың администрациясының башлығы Вера Ульянченко Дмитрий Медведевің хатының агрессив хәсетті язылғанлығын айтты. Ол көне империалистик индіклерінің замуны олан Орсетің ел басшылары өз қоңшылары үлен діңе төхмет атмақ ой хайват атмақ тілінде геплешмәгі оқиыплы дейп беледі. Орсетің дәшәр ешлер министрінің орынбасары Григорий Карасин Украина тарапынан әділен бұ бейян намат салт реакция білдірді. Ол Орсет тарапынан иберлен ресми хатта Украина үлен қатнашықларын ярамазлаш Шиянлыгына аладыганма билдирленлигин айтып, Ульянченконы Дмитрий Медведевин хатыны билхаслайын өврүп мәлим этмекте айыплады. Орсетин президентинин хатында Ющенконын адына энчемен әйгилерлер өңөзүрүлдү. Хусусан да кечен жылдын август айында Киевин Гүржистаны ярагыленип чинеденлиги Украинанын 1930-жылдын айылгынс ашлыгыны Украина халкына каршы геноцид деп атландырып, совет дөврүнүн тарыхын өзүчө өөрүянлиги шол хатта белленди. Виктор Ющенко Оның хөкімедінің юртта орыс тіліне чәкілендіргенлігі шереді Украинаның Севастополь шәхерінде ерлішен Орсетін Қара Деңіз флотына пәскелчілік дүрі дегенлігі кем ағдап кечілді. Қара Деңіздегі Сочи резиденциясында еден видео чықышында Дмитрий Медведев тәзі дөбір башланянша Киеве илчі йоллама жағын айтты.
Убежден, должны наступить новые времена, но в нынешней ситуации...
Тәзі дөбірің башланмалығына аныңярын, емма хәдіркі яғдайды. Украина өз илчимди ивермедлик карарына келдим. Ул өз ишине кийирек башлар, онун такыйк мөхлөдү катнашыкларынын хакыйкы депкин хасаба алынып кетиптенер. Орсетлен Украинанын көп тараплын катнашыкларынын хил тайдан тез дереже долону келжектин анан ярын, ягъни стратег партнёрлук дережесине. Шири дүр узакта дел. Украинанын тез жол башларынын муга таяр болжактыгын анан ярын.
украинское руководство будет к этому готово.
Дмитрий Медведевин бу чыкышының өң янында Ортетин православ патриархи Кириллин һәм Украина 10 күнлек сапары булып ди. Ортетин баш руханысының бу визиты Украин милләтчеләре арасында протест төрелеп, Ортетин өз хакимиятенә Украинада сыйнак итмәге хөкмендә кабул ителеп ди. Хәзерге вакытта Украинаның сиясәтчеләре 17 январь беленен президентлек сайлауларына таярлык күрәләр. Көпчүлүгүн фикерне өйрөнмөлөрү Виктор Ющенко 4% колдоо билдирилгенлигин, премьер-министр Юлия Тимошенконун 10% ва регионлор партиясынын башчысы Виктор Януковичин фикер сорошуга катнашканларын 20% тарапынан колдонгонун көрсөттү. Көп сенсилер Дмитрий Медведевин инициативасына онун Украинадагы сайлауларга өз таасирин жеткирмек сыйынанчыгы өкмөндө караярлар. Тбилисиде жерлешкен стратегия ва өсүш институтунун башчысы Андро Барнов шейле пикирде.
Bu Ukraynanın içerik siyasatına koşulma üçün günü ve haqiq sinansıktır. Şeyledi, bu Ortiyadın agresiv siyasatının Ukraynada koloyla şiyan saylovların neticelerine de təsir etmək sinansıqı. Gürcistan'a qaranı Ukraynada Ortiyadın təsir etməyəgi xas güyüşlük kuralları var. Sullukta Ortiyadın şul yerdək siyasatının üsüllüklü bolp bilecektiğini hasaba almazlık mümkün nəl.
Politikisa aşeli bir gamuric xud.
Tbilisi'de yerleşen Strategiya ve Ösürş İnstitutu'nun başlığının aydan fikirleri Evropa Parlamenti'nin Polşa lağdatı Marek Sivic tarafından hem gaytalandı.
The beginning of the Russian involvement in the election process.
Öz navatında Ukrayna'nın ozalkı prezidenti Leonid Kravchuk şeyle fikirler bilen ılalaşmayar. Ol Ukrayna'nın indiki prezidentini Kreml delde yurdun tesbiricileri saylarlar deyip hatav ediyar. Orsiyetli siyasatı övrünücü Dmitri Arish Dmitri Medvedev'in Ukrayna yolbaşçılarının adına yollan hati ilkinci novatta Orsiyatın içerki auditoriyasına niyetlenen deyip fikir ediyar. Onun sözlerine göre Demirgazık Kafkazdaki zorluklar, krizis sebeple iktisadi kıyınçılıklardan nägileliklerin güýüşlenmegi ve işsizligin köpelmegi ýagdaýyň kontrol astyndan çykýanlygyny aňladýar. Şeýle ýagdaýda Orsiýet ýolbaşçylary ilada arasynda daşarky düşmanlar barada pikir döredip, içerki goldawa eýi bolmak usuluna da ýanmak isleýärler diýip Dmitri Arishkin bellädi.
Siz Rus-Ukraina gatnaşyklary bilen bagly habarçymyzy gözelim taýýarlan maglumatyny diňlediňiz.
Qadil dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS, yani mobil telefon arkalı xat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabatdaki nomerimiz 8-66-18-50-45. Qaytalayar 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäli programmamyzyň wagty soňuna ýakynlaşdy. Gepleşigi men Altyn Amannur toýdalyp bardym. Gonç gere redaktorlyk etdi. Ýene de efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun.
Aşgabat gölüne can gullar gelipdir. Ýerde bir mugul aýar bilen talama. Bile aydın bizi de katını bulup durun Gördüğünü verim kula yar birini tanıma Haydi şahit dinlemeyen bunu kelamadan Gördüğünü verim kula yar birini tanıma Dan akma bunları toy bir